Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Deprimeret med Dorset med Sebastian Dorset og Iben Foss.
Deprimeret med Dorset er produceret i samarbejde med Depressionsforeningen og støttet af Spar Nord-fonden, 15. juni-fonden og Lemvig Møller-fonden.
Iben, har du nogensinde prøvet sådan noget mindfulness?
Ja, jeg har faktisk gået på et mindfulness-kursus, som jeg synes hjalp, da jeg gik der, men så holdt det op med at virke, da jeg holdt op med at gå på kurset. Så, ja. Hvad med dig?
Jamen altså, jeg tror vel, jeg har prøvet nogle ting, der ville defineres som mindfulness, men jeg er jo gammel, så det tror jeg ikke, det hed dengang. Det hed det måske bare at sætte sig ned og tænke positive tanker og forsøge at holde op med at slå sig selv i hovedet og sådan nogle ting.
Du lytter til Deprimeret med Dorset.
Du lytter til Deprimeret med Dorset, en podcast om depression og bipolar lidelse, som vi laver sammen med Depressionsforeningen. Jeg står her i studiet af Sebastian Dorset. Det gør jeg sådan set også, når jeg ikke står i studiet. Men her har jeg fornøjelsen af at være sammen med Iben Foss, min depressionsbody, min medvært, som har stået for meget af det her dejlige stof, vi snakker om. Deprimeret med Dorset er en podcast, der handler om, hvilke virkemidler man kan bruge for at komme igennem en dagligdag med sig selv og sine tanker. Og derfor forsøger vi at få styr på nogle teknikker, nogle midler til at få det bedre og rarere med sig selv. Ja, det lyder meget mindful i virkeligheden. Og det er også det, vi skal snakke om i dag, mindfulness. Vi har nemlig besøg af en forsker, Lone Overby Fjordbak, som er overlæge og leder af Dansk Center for Mindfulness og underviser det, der hedder MBSR, som står for Mindfulness-baseret stressreduktion. Er det ikke nogenlunde korrekt, Lone?
Jo.
Velkommen, og tak fordi du vil være med.
Tak.
Hvad er den fordom, du oftest møder, når du siger, at du arbejder med mindfulness?
Der er mange.
Du har også blivet set træt i blikket.
Enten at det er sådan noget, det er noget, jeg bare gør alligevel. Altså, jeg går bare rundt og er mindful. Eller at det er svært at forstå, at det er en faglighed, og at det er noget, man skal træne. Og at selvom hvis man har trænet det en gang, så er det ikke sikkert, at det virker resten af livet. Det er fuldstændig ligesom fysisk træning, at det er noget, man skal blive ved med. Og så er der et hav af ting, der bliver kaldt mindfulness. Og noget kan være godt, noget kan være skidt, men de to programmer, der er videnskabelig dokumentation for, det er mindfulness-baseret stressreduktion, MBSR, og mindfulness-baseret kognitiv terapi, MBKT.
Altså, det lyder lidt som, du har samme udfordring, som jeg har som journalist og stand-up-komiker, nemlig at det ikke er en beskyttet titel, sådan noget mindfulness.
Ja, altså stand-up-komiker, det er en beskyttet titel.
Nej, det er den heller ikke. Det,
nej,
og det kan man kan tage sådan noget, der hedder open mic, hvor folk prøver deres ting af at få understreget, at det ikke er en beskyttet titel.
Ja. Okay.
Jeg tænkte på, om vi måske lige skulle få slået fast, hvad mindfulness er.
Ja.
Hvad er det?
Altså, det er bevidsthed. Og så er det en bestemt måde at være til stede på, som har vist sig at være godt for vores helbred. Så man kan være mere eller mindre bevidst. Og når man er mindful, så kan man huske, hvad man laver. Og så kan jeg huske, at du hedder Iben, og du hedder Sebastian. Altså man er til stede i livet med så meget bevidsthed, at man er til stede der. De fleste af os, vi er så travlt. Nå, men det kunne også være lidt bedre, og man skulle hellere gøre det på den måde. Og de der, de er sådan og sådan. Og så uden vi ved det, så kan man komme til at træne stress, aggression, angst og depression. Træne nogle ting, som egentlig gør, at man har sådan et dårligt miljø med sig selv. Og så bliver det jo også til noget, man siger nogle gange, og til en måde at være i verden på. Og der, det her, det er en træning i at være med det, der er. Og så holde sig selv ligesom med en bedstemors venlighed.
Og det har vi faktisk, Iben Foss, der er her i studiet. Du har været ude og snakke med en person, en pige, en dame, en kvinde, der lider af 4 forskellige psykiske sygdomme.
Ja.
Det er ret voldsomt, men hun bruger altså mindfulness til at hjælpe sig selv, kan man sige. Er det korrekt?
Det er helt korrekt. Jeg synes, vi skal høre hende her.
Ja, hun hedder Alma.
Du siger bare, om det...
Det lyder fantastisk.
1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Vi kan godt lide glade piger.
Skide godt. Yes, hvis vi starter med præsentationen.
Ja. Jeg hedder Alma, jeg er 29 år gammel, jeg har ADHD, OCD, borderline, og så har jeg bipolar lidelse også. Og måden jeg takler det er ved hjælp af mindfulness og motion, faktisk. I mine tidligere år, der havde jeg nogle enormt voldsomme anfald af raseri, af selvlede. Et skænderi for eksempel med en kæreste vil typisk ende med voldsom gråd og råben og skrigen, kasten med ting, trusler om at smadre dig og så videre. Altså virkelig sådan meget voldsomt. Og jeg kom helt ud et sted, hvor jeg ikke følte mig selv. Og hvor jeg nogle gange, det er nok noget af det mest skræmmende, jeg har prøvet, men hvor jeg nogle gange har kunne stå og se mig selv udefra og tænke, ej, Pernille, stop. Du er helt op at køre, mand. Prøv at se dig. Du står og råber og skriger og spytter din kæreste i hovedet. Altså, det der, hvad er det for et menneske? Ik? At kunne stå og have den betragtning af sig selv, og ikke at kunne stoppe det, men bare blive ved, det er enormt hårdt. Og det gør jeg ikke i dag. I dag, der stopper jeg mig selv, før jeg når til det punkt. Jeg kan tage tingene lidt mere stille og roligt nu.
Ja, Lone, det lyder lidt som, at Alma hun har fået noget mindfulness i sit liv. Det lyder som, hun har ændret nogle negative mønstre til nogle mere positive.
Ja.
Det lyder da meget som et primært eksempel på, hvordan man bruger mindfulness.
Helt sikkert. Og altså, fuld af respekt for at se på sig selv og vælge, at der er noget, der er. Det er ikke en måde, man gerne vil gå frem på. Og så få et redskab til, hvordan at man styrker opmærksomheden og hvordan man håndterer aggression, så at man lige får et stop, inden at man reagerer. Og det er jo ikke bare Alma, der har haft problemer med at styre sine følelser og aggression. Det er jo også noget, jeg har, og jeg vil tro, I også har, og alle mennesker har. Ja. Men så det, at der findes nogle ting, hvor at man lige kan stoppe op, så man ikke bare er i sin følelsesvold.
I dag der bruger hun også mindfulness på den måde, at hun er blevet meget bevidst om, hvornår, fordi hun er jo bipolar også.
Ja.
Så hun er blevet bevidst om, hvornår hun er på vej ind i en manisk periode, og hvornår hun er på vej ind i en depressiv periode. Men jeg synes, vi måske lige skal høre Almas historie om, hvordan hun kom fra den her tid, hvor hun har haft det rigtig svært.
Jeg har vidst, siden jeg var lille, at der var i går så noget galt med mig, fordi jeg var så trist så tit. Og så vidste jeg jo, at min mormor hun var bipolar, og det er jo en lidelse, man kan være genetisk disponeret for. Så jeg tænkte, at det gav nok meget god mening, at jeg også var det. Og så da jeg var omkring 23, der fik jeg mine diagnoser. Alle fire smask på en gang. Og det var, mens jeg gik på sosu-skolen. Og der havde vi noget mindfulness i nogle timer. Og jeg synes, det gav god mening, og det var et fedt værktøj og sådan noget. Men igen, så gjorde jeg ikke så meget ved det. Fordi jeg var jo også blevet tilbudt noget medicin selvfølgelig. Og tog det gladeligt og tænkte, jamen, så får jeg det bedre jo. Men det gør man bare ikke altid. Og for mig, der gav det en masse bivirkninger, som var rigtig uheldige. Og jeg kom til lægen på et tidspunkt, og fortæller også, at jeg har det rigtig skidt, og jeg nogle gange kører rundt på min knallert på det her andet tidspunkt med lukkede øjne. Fordi jeg tænker, jamen, så kan det være et eller andet. Uden at færdiggøre tanken, men bare så kan det være. Og jeg blev henvist til selvmordscenter i Aarhus ved Risskov, og der var 14 dages ventetid. Og i og med, at jeg ikke er sådan den stille type, så synes jeg, at det var enormt for dårligt. Fordi tænk, hvis jeg havde gået ud og taget mit eget liv, og så er der 14 dages ventetid. Det hænger da slet ikke sammen. Nå. Men sådan var det jo så, at jeg kom derop, og de var egentlig bare sådan, at jeg skulle måske bare øge min dosis af mit angstdæmpende medicin. Okay. Og så flyttede jeg tilbage til Odense fra Silkeborg. Og så skulle jeg til en samtale i psykiatrien på Fyn. Og 5 minutter ind i samtalen, der siger lægen, har du så overvejet at få børn? Og på det tidspunkt var jeg jo 25, og som de fleste kvinder på 25 sagde, ja, på et tidspunkt, så kan det da godt være. Og så ændrede hun ligesom ansigtsudtryk og sagde sådan, nå, jeg synes du selv, det er så smart med de her diagnoser, du har. Og hvad behar? Ja, fordi at der var jo stor chance for, at jeg gav noget af det videre til mit barn. Jeg blev helt lamslået, og jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad jeg skulle sige. Og endte faktisk med bare at sige, jeg tror bare, vi skal snakkes ved en anden gang. Og tog afsted igen. Og jeg gik med sådan en rigtig ubehagelig følelse om, at det var bare ikke et system, jeg havde lyst til at være inde i, hvis det er det, man siger til folk, som man ikke engang kender, og bare dømmer ud fra, at jeg har 4 diagnoser, så derfor så kan jeg jo kun være et ikke særlig velfungerende menneske. Og så besluttede jeg mig for, at nu ville jeg ikke være en del af psykiatrien mere, og nu ville jeg ikke være på medicin mere, for jeg synes, det ødelagde mit liv.
Kan du genkende den her historie med folk, som har haft ubehagelige oplevelser i psykiatrien eller med medicin, og som så kommer til jer?
Ja, helt sikkert. Det kan jeg, og der er så mange mennesker, som forsøger at lave det rigtig godt i psykiatrien. Men der mangler mange ressourcer, og der er mange ting, der er svært. Vi får mange henvendelser, og hvor folk får adgang til nogle programmer, men som de selv skal betale for. Og det synes jeg så er fuldstændig forkert. Jeg synes, når vi har verdens største sygdomsbyrde, depression, så synes jeg, at vi skal stille nogle videnskabeligt dokumenterede programmer til rådighed, hvor vi kræver af dem, der giver programmerne, at de er ordentligt uddannet, og at man giver andre ting end medicin.
Hvordan måler man egentlig, at mindfulness virker rent forskningsmæssigt?
Ja, man har haft nogen, som træner mindfulness, og så har man sammenlignet med nogen, der ikke træner mindfulness. Og så viser det sig, at hvis man træner mindfulness-baseret stressreduktion, jamen så vil man få mindre stress, angst og depression. Og det måler man, når man spørger folk om nogle spørgeskemaer, så måler man sig og så spørger om det. Og så har man også lavet noget, hvor man så laver hjernescanninger, hvor man så ser, at man får mere opmærksomhed, og man bliver bedre til at regulere sine følelser. Det andet, ja, vi har målt på, det er det med mindfulness-baseret kognitiv terapi, og der måler man så med nogen, der får det, og så har man målt sammenlignet med nogen, der får medicin, og så giver den mindfulness-baseret kognitiv terapi i stedet for. Og så følger man dem i et år, og så kan man se i det år, der klarer de sig lige godt, så der er et reelt alternativ til medicinsk behandling i forhold til forebyggende behandling af depression.
Jeg tænker bare, at det lyder jo alt sammen rigtig godt. Men er der ikke noget forskning, som peger i en anden retning, som siger, at det ikke har nogen effekt, eller en meget lille effekt, eller en skadelig effekt?
Ja, der er ikke noget, der virker for alle. Ligesom medicin kun virker på halvdelen af de mennesker, der tager medicin. Og der, hvor man siger, man skal passe på med det, eller man ikke skal gøre det, det er, hvis man har været psykotisk, er det ikke noget, man anbefaler. Så skal det være i nogle helt specielle grupper med en helt speciel instruktør, som har fuldstændig styr på, hvad psykose er for noget, og som har en rigtig god kontakt til hver person, der er med. Hvis man er midt i et misbrug, så er det heller ikke sikkert en god idé, fordi når man begynder at træne, så begynder man at skrue op for følelser. Og der er jo, når man skruer op, så kan man ikke bare skrue op for de gode følelser. Så kommer både de gode og de dårlige. Og når at man er inde i et misbrug, så er det jo tit, fordi det er følelser, man ikke kan lide. Så prøver man at dulme med sig på en måde med et eller andet. Og hvis vi så skruer op for følelserne, og man lige er på vej ud af et misbrug, så kan man komme til at ødelægge den misbrugsbehandling.
Du lytter til Det Deprimerede med Dorset, hvis du nu for eksempel var i tvivl. Vi har Lone Aarby Fjordbak i studiet som overlæge og leder af Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Så har vi Iben Forstående også, som er min depressionsbody og medvært. Og vi har en lille snak om mindfulness, hvis du lige har dumpet ind midt i det hele, eller måske lige var, havde glemt at være mindful et øjeblik, og ikke lige husket, hvor du var. Så det bliver bare lige understrege. Og vi har også en fjerde person hos os, der ikke er i studiet, nemlig Alma, som vi har været ude at snakke med. Og Alma har faktisk, Lone, lidt et problem med mindfulness som begreb. Det kan måske være nogle af de fordomme, du snakkede om allerførst i udsendelsen, som hun har problemer med.
Jeg kan ikke have det der New Age. Og så skal vi alle sammen bare tage en dyb indånding. Og så skal du bare glemme dine problemer. Okay, det er fint, Lisette, eller Maja, eller hvad du nu end hedder, men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke bare glemme det hele og bare ligge og trække vejret. Fordi så bliver jeg sindssyg. Så bliver jeg sindssyg, hvis jeg skal det. Så det kan jeg ikke. Det duer ikke for mig. Jeg skal have noget hård træning og hård bas, og så skal jeg have lov til bare at ligge på gulvet i fosterstilling. Måske græde lidt og trække vejret lidt tungt og synes, at det er godt nok hårdt. Og så kan jeg komme ud i nogle yogastillinger og bruge det derfra. Men jeg kan slet ikke det der urte-te og fællessangs-yoga. Det er ikke mig. Og så er det altså ikke nok med at trække vejret ind og puste ud. Fordi det kommer du ikke rigtig så langt med. Så bliver du nødt til at anerkende, lige nu der har jeg det voldskidt. Lige nu der har jeg lyst til at lægge mig i fosterstilling og græde og dø. Eller hvad det nu end kan være. Du bliver nødt til at anerkende det og sige, det er også bare noget rigtig lort at have det sådan.
Må jeg have lov at sige
ja,
noget?
Ja, selvfølgelig, Lone.
Ja, jeg synes, altså, det var en virkelig god beskrivelse. Og det er det, der altså er nogle af de største fordomme med mindfulness. At det er sådan noget, at nu skal vi lige, eller hvad man gør et eller andet. Hvor man, altså, mindfulness er det helt almindelige liv, som nogle gange er fuldstændig forfærdeligt. Og nogle gange er fuldstændig fantastisk. Og så, altså, det yoga og meditation, som er i det her, det er hård træning i mindfulness, som styrker ligesom et fysisk træningsprogram, og så er det sat i system. Og det system, der skal man sådan lægge mærke til, hvordan reagerer jeg på gode oplevelser? Hvordan reagerer jeg på dårlige oplevelser? Hvordan går jeg rundt og er med mig selv?
Hvordan har du det med at have de her diagnoser? Altså, jeg spørger ikke om oplevelsen af diagnoserne, men at have fået dem.
Det var en lettelse for mig at få diagnoserne, fordi så vidste jeg ligesom, okay, det er her, jeg står. Det er det, der er i gåsøjne, er galt med mig. Så kan man for eksempel med borderline, det gav mig enormt meget at gå ind på borderline-netværket og læse om andre menneskers oplevelser med det at være borderline. Fordi så kan man ikke genkende sådan, nå okay, så er jeg ikke den eneste, der har det sådan. Og det gjorde en forskel. Når det så er sagt, så er det også irriterende at have fået 4 labels, eller 4 kasser, som folk kan proppe en ned i. Fordi det gør jo også, at samfundet ser på en anderledes. Nu med borderline, det er desværre den diagnose, som bærer flest, der udøver selvskade og flest selvmord. Og det er jo forfærdeligt at tænke på. Og jeg har også været det sted, hvor jeg har tænkt, at jeg ikke vil leve mere. Og jeg har været indlagt på psykiatrisk afdeling, efter at have taget en overdosis sovepiller. Det er der, hvor du står ved en skillevej. Du er et sted, hvor du er ekstremt sårbar, men samtidig som regel også ekstremt viljefast. For nu har du besluttet dig for, at nu vil du dø. Ikke? Og hvis du der kan få et skub i den rigtige retning, sådan så du i stedet for får nosser til at leve videre, så er det altså nogle voldsomt store kræfter, der er i spil. Ikke? Fordi så har du igen som menneske gjort noget helt vildt fantastisk. Du har valgt døden fra og valgt livet til. Og det i sig selv er da altså et mirakel.
Altså, det er faktisk et mirakel, at vi er i live. Men vi har lavet et samfund, hvor at vi glemmer at tage de pauser, hvor man bare nyder at være i live og lægger mærke til, at man er i live. Det er en stor ting. Og altså, det er en træningssag, det at værdsætte livet.
Hvad hvis man synes, altså, at livet er noget lort? Hvordan skal man så være til stede i det og nyde det?
Nogle gange er livet noget lort. Det er svært at leve i 2019, og det var det også formentlig i 2019. Altså, det har altid været svært at være menneske, fordi at vi kan forestille os, gud, hvis bare jeg var sådan en, så ville det da være rigtig godt.
Altså, hvis bare der var mig, der var forsiden af ugebladene, og bare der mig, der havde den.
Ja, eller hvis det bare var mig, der ikke var. Så tror jeg også, der er nogen, der kunne forestille sig. Men det at kunne modtage den gave, livet er ikke nemt, og det er ikke en selvfølge. Fordi vi er jo verdens mest privilegerede mennesker. Men vi har ikke den træning i, hvordan at vi nyder det er kæmpe privilegier.
Okay. Kan man ikke godt komme til at mærke for meget efter i sig selv?
Jo, der kan man kan jo lave alt mulige forskellige tolkninger af det. Altså hvis man hele tiden går, nu skal jeg mærke efter, nu skal jeg mærke efter. Du skal jo bare være, som du er. Altså, og det er det, og det skal vi jo alle sammen. Men det er det, der ingen af os, der fatter. Så derfor så skal vi bruge tid sammen med os selv. Så vi opdager, at vi er fuldstændig, som vi skal være. Altså, jamen, det her bare, øjeblik er så fint.
Jeg får det så halleluja-agtigt over sådan noget, at jeg tænker, hvad hvis det øjeblik ikke er så fint?
Det er det, du lige hørt fra en forsker og overlæge. Det er så Lone Aarby Fjordbak, der lige har fortalt dig, at du er helt perfekt, som du er, og det skal du nyde,
tak.
Og det skal du huske.
Ja.
Så det synes jeg, vi altså, skal
bare, og det gør jo ikke, ja. Altså, du er lige nu, og det er det nu, som er så stort, der er ingen af os, der fatter det. Men derfor gør det jo ikke noget, man gerne vil i en bestemt retning. Altså, det er jo ikke, altså, vi skal jo ikke bare sidde her og så bare være 24-7. Altså, jeg synes, man skal gøre det måske en halv time eller 45 minutter.
Og det er nok en vigtig pointe.
Og så ud og lave, ændre verden til det bedre. det er jo ikke, fordi jeg bare sidder og mærker mig selv af 24-7. Resten af tiden, så render jeg rundt og prøver at lave verden bedre. Eller prøver at give mit bidrag til, hvordan jeg tænker, det kan blive bedre. Og det er...
Det er der, jeg ser Netflix.
Og der er ikke noget galt i at se Netflix. Altså, man nyder at se Netflix.
Jeg skal se Netflix på en mindful måde.
Ja, på en måde, hvor du hygger dig. Altså, i stedet for at sidde og se Netflix, og så, jeg burde være i fitness, jeg burde tabe mig 5 kilo, jeg burde have skrevet en doktorafhandling, jeg burde være en bedre mor. Der er jo mange ting, man kan komme i tanke om. Men altså, der hvor man er, så vær der. Og så have det sjovt der. Og så når du går, så er det, altså, det her øjeblik, lige meget om du kan lide det eller ej, så kommer det ikke igen.
Du lytter til Deprimeret med Dorset. Med Sebastian Dorset og Iben Foss.
Det kan godt være, at du ikke altid er så begejstret for mindfulness, Iben, men du har faktisk lavet en øvelse for relativt nylig, ved jeg, fra det manus, du har skrevet til mig. Nemlig, du havde ude hos Alma, vores testperson, vores case i den her udsendelse, og hun dyrker sin egen version af mindfulness, og den var du med til.
Mm.
Du nævnte der på SOSU-skolen, at der havde I mindfulness også.
Ja.
Hvordan var det?
Det var egentlig rigtig fint. Men det var også sådan lidt sådan noget rundkreds og drikke te, hvor jeg havde det sådan lidt, nu synes jeg lige, det bliver lidt for usagligt. Og jeg ved, det fungerer rigtig godt for nogen. Og så er det fint. Men jeg ved også, at der er nogen, som har brug for lidt mere konkret, sådan, hvordan skal du forholde dig til det her. Nogle af de ting, jeg godt kunne bruge, det var for eksempel, når du laver åndedrætsøvelser, så når du trækker vejret ind, så visualiserer du alle de positive ting. Og tænker, mit liv er dejligt, og jeg har en dejlig datter, og jeg har en smuk mand, og jeg har god mad i mit køleskab. Og når du puster ud, så puster du altid negativt væk.
Men det lyder jo for mig som meget af det andet, du egentlig ikke så godt kan lide.
Ja.
Det lyder da også sådan lidt mindfulness-te-rundkreds.
Ja. Og det er det også, men det var en af de, altså det var så en af de ting, jeg godt kunne bruge. Det er en mere klar, hvad skal man sige, opgavebeskrivelse, fordi du får at vide, at du skal gøre sådan og sådan.
Men der er jo også endnu simplere øvelser, som er sådan noget træk vejret, hold det i 3 sekunder, blæs det ud.
Ja, men der får mine tanker lidt for meget frit spil imens. Så jeg har lettere ved, hvis jeg skal gøre noget samtidig.
Okay, så vi skulle prøve at lave en eller anden lille mini-øvelse nu.
Mm.
Har du en, du kan foreslå?
Det er, ja, det er en visualiseringsøvelse. Den går ganske simpelt ud på, at man starter med at trække vejret, og så mærker man sine tæer. Så vrikker man lige lidt med tæerne.
Hvornår skal jeg puste ud igen?
Du skal bare trække vejret. Nå. Du behøver ikke at... Du skal bare trække vejret sådan i et behageligt tempo. Og så mærker du dine tæer. Sådan vrikker lidt med dem, sådan så du ved, at der er stadigvæk 10, de er der alle sammen. Og for hvert åndedrag, du tager, så rykker du lidt længere op. Når du så kommer til din knæ, så bliver den del af din krop, som du er nået til, den bliver en farve. Du vælger selv farven. Mine, de bliver blå. Så sidder du, og så trækker du vejret sådan, og fortsætter op igennem din krop. Og når du så når til din mave, der er sådan en lille kugle i din mave, som er den her farve, du har valgt. For hvert åndedrag, du tager, så bliver den her kugle større. Den er rar at have i maven. Det er ikke sådan en klump i halsen kugle. Det er rent dejlig, positiv energi. Nu bliver det måske sådan lidt flippet, men hvis man kigger på et rent atomisk niveau, så er vi jo bare energi. Ikke? Vi er celler, der vibrerer. Og den her klump celler her har valgt at være mig, og den her klump celler der har valgt at være dig. Så vi er bare energi, der bevæger os. Og du bliver ved med sådan at mærke din krop. Og alt imens du går op og mærker resten af din krop, så vokser den her kugle ned i maven. Og for hvert åndedrag, du tager, så bliver den større og større. Og til sidst, så er hele din krop bare et lys i den her farve, du har valgt.
Ja, fik du noget ud af den øvelse, Iben?
Ja, jeg havde misforstået den. Jeg troede, at man skulle vælge en ny farve for hver kropsdel, så jeg endte med at blive regnbuefarvet, og det synes hun bare var rigtig smukt, ja. Nå ja, så kan jeg også lige tilføje, at hun bruger heller ikke ordet mindfulness, hun bruger ordet tankekontrol, og det leder måske tankerne hen på sådan noget kommunistisk, ja, sådan gamle Sovjetunionen. Men det hun mener er, at selvfølgelig kan hun ikke styre sine tanker fuldstændig, men hun kan prøve at være opmærksom på, når hendes tanker bliver for negative, når hun har sådan nogle katastrofetanker. Dem har vi jo alle sammen, men dem har Alma så måske lidt flere af. Og prøver at være realistisk, hver gang hun tænker, jamen nu kan hele verden se, hvor dårligt jeg har det. Så prøver at tænke, ja, men det, altså, det kan være, at de ikke går så meget op i det. Eller det kan de sgu nok ikke.
Det er
eller...
generelt en meget god ting at huske på. Ja. Andre mennesker går ikke nær så meget op i en, som man selv gør.
Præcis.
Eller hvad man ser ud, eller hvad en hår sidder, eller man har en bums. Det er faktisk noget, man primært selv går op i.
Det er virkelig det. Det prøver jeg at huske mig selv enormt meget på.
Du kan godt høre, det var en papfar til teenage pige, der snakkede der, ikke?
Ja. Verden er lige glad med, om du har taget 5 kilo på, eller ej.
Ja, præcis. Det er verden faktisk fuldstændig ligget. Verden skulle nogle gange henvende sig til at sige, jeg har altså større problemer end det der. Ja. Vi vender tilbage til dig og Alma. I har lavet jo mindfulness-øvelse, og det skal vi lige høre, hvordan det spændte af. Yes. Var færdige.
Jeg kunne mærke, at helt nu ser jeg sådan farverne lidt anderledes. Så, wow, det er sådan verden ser ud, når jeg ikke er i mit hoved. Fordi jeg tror, det er det, der er problemet for rigtig mange, der er depressive. Man går rundt og er i sit hoved, i stedet for at gå rundt og være i verden. Fordi verden er et enormt grusomt sted, men det er også et enormt smukt sted. Og det tror jeg, man har tendens til, jeg har i hvert fald, tendens til, når jeg er depressiv, så ser jeg det slet ikke. Jeg går bare rundt ind i mit hoved, og alt er lidt mere gråt, end det i virkeligheden er.
Hvor er du så henne nu?
Lige nu der er jeg i sådan en, jeg vil kalde det en midt-imellem-periode. Grænsende til manisk. Fordi jeg føler, jeg har styr på ting lige nu. Og fordi jeg kan mærke, at jeg har den positive indfaldsvinkel.
Vil du lave det her interview, hvis du for eksempel var i en depressiv periode?
Ja, det vil jeg. Men jeg ville nok ikke tale om det på samme måde, hvis jeg var i en depressiv periode. Jeg ville få sagt de samme ting, men det er ikke sikkert, at jeg ville bruge de samme ord. Jeg har tendens til, når jeg er depressiv, at være sådan lidt en forenklet version af mig selv. Fordi jeg ikke har overskud til at være mere end det.
Hvorfor er det, du gerne vil være med i det her?
Jeg vil rigtig gerne være med i den her podcast, fordi jeg synes, det er så vigtigt, at der kommer mere viden om forskellige måder at takle psykiske problemer på. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, at man hører almindelige mennesker med almindelige livserfaring i forskellige diagnoser snakke om, hvordan de har klaret de her ting, i forhold til bare at læse den lægefaglige del af det, eller indlægssedlen i noget medicin, eller snakke med en læge, som ikke selv måske ved, hvordan det er at have en depression.
Altså det er uomtvisteligt, kan man sige, hvis noget er det i den her verden, og det her komplicerede emnefelt, at Alma fik det ikke bedre af medicin, hun fik det bedre af mindfulness. Men det er selvfølgelig ikke alle, der skal bare træffe den beslutning. Det er noget, man skal simpelthen have professionel med på råd omkring. Kan vi ikke slå det fast?
Jo.
Det, som er hovedbudskabet, er jo, at man skal ikke tro, at den metode, vi lige har sagt i dag, måske er den eneste saliggørende for en. Men en af de metoder, vi har nævnt, kan måske være en lille hjælp.
Og det eller er en inspiration til en noget helt andet. Ja.
Som ikke måske er noget, man bliver rask af, men som er noget, der gør det nemmere at håndtere depressionen og håndtere den tilstand, man er i. Og Lone, hvad vil du sige, at man skal gøre nu, hvis man sidder og er deprimeret og tænker, hvor kommer jeg hen herfra? Altså inden for dit felt mindfulness. Hvis man sidder hjemme i sig selv i en lille, nu siger vi en lille landsby i det sydlige Vestjylland, og så tænker man, hvad gør jeg? Det lyder rigtig fornuftigt, det Lone siger, men hvordan kommer jeg i gang?
Ja, på Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet, der har vi øvelser til, hvad man selv kan gøre, hvor man kan starte med at lave bodyscan, hvor man mærker kroppen del for del. Og så skal man, hvis man kan have mulighed for det, tage på de kurser, der hedder mindfulness-baseret stressreduktion eller mindfulness-baseret kognitiv terapi. Og lige nu er det sådan, at det er nogen, man selv skal betale for, og det arbejder vi på alle mulige måder for, at det bliver en del af den offentlige sundhedssystem.
Altså et tilbud til folk
ja,
med depression.
Og så har vi lavet, vi har lavet dokumentarfilm, hvor man kan se det. Og der har vi lavet online-programmer til, så der er både til unge og til voksne.
Hvor kan man finde dem henne?
Jamen, det hedder mind-online.dk.
mind-online.dk.
Og på vores hjemmeside, der hedder mindfulness.au.dk, der kan man finde øvelser, og man kan se dokumentarfilm, og man kan se, hvor der er nogle personer, som har en videnskabelig dokumenteret uddannelse i de her
dejligt,
programmer.
Så er det sat på plads, og hvis man sidder og hører podcasten, så kan man jo lige spole tilbage og få adresserne en gang til, hvis man ikke lige hørte dem i første omgang. Tusind tak, Lone Aarby Fjordbach, fordi du kom og fortalte os om din forskning med mindfulness, og hvordan man kan, den kan hjælpe folk, der tumler med en depression til daglig, eller med noget bipolar lidelse.
Og tusind tak, fordi jeg måtte komme, og jeg vil bare sige til alle, at alle kan få det bedre, og at det er almindeligt at have det dårligt. Og det er også bare vigtigt at vide, fordi mange tænker, jeg har det dårligt, så det er fordi, det er mig, der er en dårlig person, og det er også forfærdeligt, og jeg kan ikke finde ud af noget som helst. Og, sådan. Og så kører det ligesom, men det er bare vigtigt for os alle sammen at få undervisning om at vide, at livet er svært.
Altid. Tusind tak for det, Lone, og husk, at du er perfekt, som du er. Det synes jeg også er en meget vigtig lektie at tage med for den her udgave af Det på med Dorset.
Ja, lad os prøve at huske det.
Tusind tak for det, og tak fordi du kom.
Du lytter til Deprimeret med Dorset.
Ja, Iben, er det noget, du skal prøve nu, når Lone nu har forladt os? Så kan vi jo snakke om hvad du synes om mindfulness som metode. Er det noget for dig, tror du?
Ja, altså jeg har jo prøvet det. Og jeg kan godt se, at der, hvor jeg så fejlede måske, det var, at jeg ikke fortsat med det. Altså så hvis man sidestiller mindfulness, den der psykiske træning, med fysisk træning, så kan man jo heller ikke leve særlig længe på, at man har taget en mavebøjning for 10 år siden.
Det er i hvert fald altså, en mærkelig sejr, jeg har i sit liv.
Så er jeg bare i god form. Så det er nok noget med, at man skal blive ved med at tage de der mavebøjninger. Og ligesom man på samme måde så skal blive ved med at lave øvelserne. Men jeg kan faktisk ikke rigtig holde ud at lave mindfulness længere. Fordi det, der skete for mig, det var, at inden jeg blev sygemeldt med depression og angst, så fik jeg at vide, at jeg havde stress, og det havde jeg jo så muligvis også. Ikke? Og så gik jeg til sådan noget mindfulness, og det hjalp selvfølgelig på en eller anden måde på stressen, men det hjalp jo ikke på, at jeg grundlæggende havde noget, der var meget, meget værre, og som jeg skulle, i mit tilfælde skulle jeg have medicin og gå i terapi for det. Så når jeg prøver at lave sådan nogle mindfulness-øvelser nu, så får jeg lidt sådan, jeg bliver lidt retraumatiseret af den der periode, hvor jeg gik til mindfulness. Altså selvom det selvfølgelig hjalp mig, så minder det mig også bare om alt det, der kom efter, som virkelig ikke var særlig sjovt.
Ja, det er noget af det hårde ved at have haft depression, og måske være i risikogruppen og få det igen, det er, at de ting, man oplevede dengang, det er nogle hårde minder at blive konfronteret med. Altså, den by, jeg boede i, da jeg var hårdest ramt af depression, den har jeg haft det svært med i rigtig mange år. Altså ting, jeg lavede dengang, har jeg haft det svært med i rigtig mange år. Så det er sådan noget, man lige skal igennem og komme over. Men altså, det kan jo være, at man kan inkorporere det i sit mindfulness-forløb. Ikke?
Altså for mig, der tror jeg altså, det er bedre at brodere, som jeg har nævnt før. Fordi at det, jeg kan have brug for, det er bare, at min hjerne får en pause.
Ja.
Men jeg har brug for at være beskæftiget, så min hjerne slapper af med at lave noget, der er relativt nemt, men som alligevel holder mig sådan opmærksom på det, jeg sidder og laver. Og sådan har jeg det, når jeg sidder med mine korsstingsbroderier.
Jeg har fundet et spil på min iPad, hvor jeg skal parallelt parkere en bil ved at håndbremsevende den. Og det er en helt enkel lille mekanisme, man skal kunne med sine fingre og bedømme noget med afstand og hastighed og den slags. Og det synes jeg er utrolig afslappende. Man skal parkere omkring 10 biler i træk, uden at lave uheld og stød ind i nogen, så stiger man en level. Og jeg tjekkede lige før jeg tog herind, og jeg er level 470.
Er det godt eller skidt?
Det er rigtig skidt. Det er rigtig dumt. Det er rigtig meget tid, jeg har brugt på det. Men på den anden side er det også lidt sådan, det er sjældent, jeg er så vedholdende med noget.
Ja, okay. Men bliver man så også bedre til at parallelt parkere i virkeligheden?
Det kan jeg fuldstændig afvise. Men jeg kan også fraråde, at man forsøger at håndbremsevende sig ind på en P-plads nogensinde i sit liv. Det er kun i små dumme computerspil, man gør det, hvor biler ikke koster penge at reparere. Ja. Men jeg synes, at det, jeg sad faktisk og fik den tanke, jeg videre mere den, der har den højeste level i hele verden, fordi ingen andre er så store idioter, de vil bruge tid på det der.
Når level, det er bare, hvor mange gange du i virkeligheden har spillet.
Ja, altså, hvor mange gange jeg gennemfører det.
Ja, okay. Hvad med dig egentlig? Altså, kunne du godt finde på nu at gå til noget mindfulness?
Jeg skal faktisk hjem og læse Lone Aarby Fjordbachs bog, Må jeg hjælpe dig? Fri af depression. For jeg tror, der kunne være nogle ting i den, jeg godt kunne bruge, og som jeg går og arbejder med til daglig i virkeligheden. Så det er den vil jeg glæde mig til.
Mm. Altså, det jeg er mest bekymret for, det er, om der sidder folk derude, og så får det skidt over, at de ikke er i stand til at se, at livet er et mirakel, bare fordi vi er til. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, men altså, nogle gange synes jeg, at Lone har en god pointe, at man skal tænke over det, i stedet for at tænke, hvordan kunne livet ellers være, så bare tænke på, hvor fantastisk det er, at alle de mennesker, der skulle have mødt hinanden på den rigtige måde, for at den genpøl, der er endt med at være mig, tilfældigvis står her. Det synes jeg, at nogle gange er det et mirakel, man skal huske.
Men det der, det vil jeg bare blive så mega provokeret over, hvis jeg var dybt deprimeret nu.
Selvfølgelig.
Så vil jeg være sådan, nej, det var virkelig uheldigt, at den her gen pulje blev lavet, og ja,
Der skal du huske på, at du er perfekt, som du er.
Jamen, præcis.
Du har lyttet til Deprimeret med Dorset. Det er en podcast lavet i samarbejde med Depressionsforeningen, hvor vi snakker om nogle af de ting, man kan gøre, hvis man lider af en depression eller har en bipolar lidelse. Så kan man støtte sig selv og få lidt mere hjælp til sit liv med nogle forskellige ting. Vi snakkede i dag om mindfulness. Hvis du har det rigtig skidt og har brug for nogen at snakke med, så har Depressionsforeningen en telefonlinje, ja, så moderne er de nemlig. Det er simpelthen en ledning. Du kan ringe til Depressionslinjen på 33 12 47 74, 33 12 47 74. De sidder der mellem 19 og 21 alle hverdage. Hvis du har det rigtig skidt, hvis du har selvmordstanker, hvis du går og overvejer, at du slet ikke skulle være her, så er det for det første forkert, og du skal ikke tage dit eget liv. Du skal ringe til Livslinjen. Livslinjen sidder, og de er klar til at snakke med dig på 70 201 201. 70 201 201. Ring til Livslinjen, og husk, at selvom du synes, du har det skidt, og du er mærkelig, du er et sært menneske, så ring endelig til Livslinjen, hvis du har det skidt.
Denne podcast er produceret i samarbejde med Depressionsforeningen og støttet af Spar Nord-fonden, 15. Juni-fonden og Lemvig Møller-fonden.